Galicia é unha das 17 comunidades autónomas que se establecen na Constitución Española de 1978. Galicia ten identidade propia, recoñecida polo Estatuto de Galicia. O Estatuto de Autonomía de Galicia, tamén coñecido como Estatuto de Galicia, é a norma institucional básica que organiza e regula o goberno da nosa comunidade. Este documento está en vigor dende 1981 e ten un papel fundamental na estrutura política de Galicia. Tamén promove a participación e o benestar da cidadanía galega.